halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 4 bisha July sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Sahra Cabdi Axmed.
qadar maxaa la yiraahdaa 4 cunug oo agoona dharkooda ayuu bixiyey. marka maxaa loo baahan yahay marka ragga kale ee magaalada markiisa garacsiga ku leh haddii iyagana ninkiiba 10 qofood haddii min 4 qof ay cunug ay markiisa dar ay siiyaan maanta waxaa laga yaabaa balcad inaanu markiisa wax agoona oo dhar la'aan inay joogi laheen.
u diyaar garowga ciidul fidriga oo laga dareemay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah warbixino ayaad maqli doontaan.
qodob kale oo aan idin haynana waxaa ka mid ah weerar ka dhacay meel ku dhow qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii dunida.
Mareykanka ayaa dhaleeceeyay weerarka argagixiso ee ay u geysteen ISIS magaalada Baqdaad. weerarkan ayaa lagu dilay ugu yaraan 124 ruux, halka 186 ay ku dhaawacmeen axadnimadii shalay. war qoraala oo uu akhriyey afhayeenka guddiga nabadgelyada qaranka ee Mareykanka Ned Price ayaa u dhignaa in Mareykanka ay isku duuban yihiin dadka reer Ciraaq iyo dowladdooda si loo ciribtiro ISIS. weerarkan waxa uu sii adkaynayaa rabitaankeena ah inaan sii taageerno ciidamada amniga ee Ciraaq xilli ay dhulal ka qabsanayaan Daacish. waxa aan dardar gelinaynaa dhidibba u siibista madaxda iyo xiriirka argagixisada. aroornimada axadda ayuu wasiirka difaaca Ciraaq Khalid Al-Ubaydi kulan la yeeshay safiirka Mareykanka ee Ciraaq Stuart Johnson. labadan mas-uul ayaa ka wada hadlay sida ay waddamadoodu isaga kaashan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan ISIS. gaari ismiidaamin ah ayaa uu ka buuxa ayaa waxaa lagu weeraray mool ay dad badan goob ganacsi oo ay dad badani ka adeeganayeen, halkaas oo ay ku dhaawaceen dad gaaraya 120, aynu ku dileen dad ka badan 119 qof. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas.
dalka Bangladesh ayaa waxaa ka bilowday 2 cisho oo baroor diiqa kadib markii 7 ka tirsan Islaamiinta waddankaasi ay weerar ku dileen 20 qof oo ahaa daday afduug u haysteen iyo 2 sarkaal oo booliis ah dhowr iyo 10 saacadood ka hor weerar ka dhacay maqaayad heerkeedu sareeyo oo ku taala dalkaasi. kooxda ISIS ayaa waxa ay sheegatay weerarkaasi mas-uuliyadiisa, laakiinse xiriirka ay kooxda iyo raggan falka geystay ay lahaayeen ayaanan ahayn mid la xaqiijiyey weli, iyadoo dowladduna ay dafirtay in ISIS iyo raggaasi ay leeyihiin wax xiriira. wasiirka arrimaha gudaha ee Bangladesh ayaa waxa uu sheegay axaddii xalay in 7 qof ee weerarkaasi geystay 6 ka mid ah la dilay, islamarkaasina aysan wax xiriira la lahayn ISIS. wasiirku wuxuu kaloo intaasi ku daray in weerarkaasi dadkii geystay ee ka mid ahaayeen kooxda ka jirta gudaha dalkaasi ee Jamaatul Mujaahidiin amaba JMB oo dalkaasi laga mamnuucay muddo dhowr iyo 10 sano ka hor. waxaa weeraryahanadaasi ay sheegayaan wararka in sidoo kale ay ahaayeen dad iyagu wax ku bartay kana soo jeeda qoysas hoodana oo gudaha waddankaasi.
tirada qaxootiga ee reer Siiriya ee soo galay Mareykanka bishii Juun ee tagtay ayaa ku laba jibaarantay bishii May, taas oo u suurta gelinaysa madaxweynaha Mareykanka inuu gaaro qorshihiisii ahaa inuu keeno 10,000 oo qof oo ka hor dhammaadka sanadkan. wasaaradda dejinaysa qaxootiga ayaa sheegtay in bishii hore ay soo galeen dalkan 2,381 ruux oo qaxooti Siiriyaana. dadkaas ayaa la kala dejiyey 38 gobol oo intooda ugu badan la dejiyey gobolka Michigan oo la geeyey 507 qof. sida ay dowladda Mareykanku u gaarto tirada qaxootiga ay qorsheynaysa sanadkan waa inay soo dejisaa 4,814 ruux saddexda bilood ee dowladda u hartay. tan iyo intuu dagaalka ka bilowday dalka Siiriya sanadkii 2011, waxaa dalkaasi ka barakacay dad ka badan 4 milyan. inta ugu badan ee qaxootigaas Siiriyaana waxa ay degeen waddamada daliska ah sida Urdun, Lubnaan iyo Turkiga. dadkan dagaalka ka soo barakacay ayaa qayb weyn ka ahaa marxaladda qaxootiga ee Yurub oo murugtay kadib markii ay waddamada Yurub qaabileen in ka badan 1 milyan oo qaxooti ah sanadkii 2015.
Qof loo maleynayo in uu isagu yahay mid bam uu ku xirnaa ayaa waxaa lagu toogtay meel ku dhow qunsulka safaaradda Mareykanka ee magaalada Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia saacado ka hor kadib markii ay ka shakiyeen ilaalada qunsuliyadda qofkaasi inuu geysan rabay weerar. Waxaa la sheegay in baabuurkiisa isagoo ku dhex jira loo geystay toogashada markii ay ilaaladu ka shakiyeen weerarkaasi. Halka uu doonayo qofkaasi inuu ka geysto ayaa horey weerar waxa uga dhacay sanadkii 2014, waxaana markaasi ku dhintay tiro ku dhow dhow 9 qof. Weerarkan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo saacado un ay ka dhiman tahay marka gudaha dalkan Mareykanka looga diyaar garoobayo maalinta xurriyadda dalkan oo ku beegan 4 Julaayo oo haatanba daqiiqado saacado ay naga xigaan.
Arur Yusufan dhageystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta Afrika Soomaaliga ee Washington. Qof sida aad warkaba ku maqlayseen, qof loo malaynayay inuu yahay mid bam isku soo xiray ayaa lagu toogtay meel ku dhow qunsuliyadda safaaradda Mareykanka ee magaalada Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia kadib markii uu doonayay inuu weerar ka geysto dhismaha qunsuliyadda. Ilaalada ayaa joojisay ninkan oo ku hubaysnaa walxaha qarxa markii ay ciidamadu ka shakiyeen, waxaana halkaasi ku dhaawacmay 2 ka mid ah ciidamada amniga ee goobtaasi ka dhowaa. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaas iyo sidoo kale qaraxyo shalay gilgilay caasimadda Ciraaq ee Baqdaad ayaa waxaa inoo soo diray wariyaheenna Masar ee Xuseen Sahnuuni.
Wararka ka imaanaya dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegaya inuu qarax ka dhacay dhismo u dhow qunsuliyadda dowladda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Jidda ee dalkaasi. Warbaahinta boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa xaqiijisay 2 ka mid ah booliska dalkaasi inay ku dhaawacmeen qaraxaasi, halka meesha uu ku geeriyooday ninka isa soo miidaamiyey ka gadaal markii ciidamada rasaas ay ku fureen. Boqolaal ka mid ah ciidamada amniga dalkaasi ayaa si weyn u ilaalinaya dhulka ku xeeran qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Jidda, waxayna isku gadaameen dhammaan wadooyinka soo gala halkaasi. Qunsuliyadda Mareykanka ayaa weerar la kulantay sanadii 2004, waxaana ku geeriyooday 9 qof. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli habeenkii xalaya dowladda Kuwait ay sheegtay inay ka hortagtay falal argagixiso oo ururka Daacish uu ku beegsanayay meelo ka mid ah gudaha dalkaasi. Dhinaca kale, dowladda Ciraaq ayaa ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiq ah kadib markii qaraxyo ka dhacay magaalada Baqdaad ay ku geeriyoodeen in ka badan 130 qof oo dad rayid ah, halka dhaawacuna lagu sheegay in ka badan 150 qof. Afayar u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Ciraaq ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay meel laga dukaameyso bartamaha magaalada Baqdaad. Wararka laga helayo dalka Ciraaq ayaa xaqiijinaya qaraxa koowaad inuu burburiyey ama gubay dhismayaal ganacsi oo ku yiilay meesha qarxyada lala beegsaday. Sidoo kale, weerarka labaad oo loo adeegsaday walxaha qarxa ayaa sababay geerida 5 qof iyo dhaawac kor u dhaafaya 15 qof. Dadweynaha ku soo xoomay meesha qaraxyada ay gilgileen ayaa garan waayay heladooda oo ka mid ah dadka meesha ku dhintay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ciraaq Haydar al-Abadi oo booqday meesha qarax lala eegtay ayaa sheegay in tallaabo adag laga qaadayo kooxaha argagixisada ee beegsaday dadka rayidka ah. TV-yada Carabta ayaa soo bandhigay dadweyne xareysan oo dhagaxyo iyo dhalooyin ku tuuraya kolayada gawaarida ee uu la socday ra'iisul wasaaraha dalkaasi, kuwaasoo si weyn uga caraysan sida dowladda uga gaabisay ilaalinta amniga dadkeeda. Meesha qaraxa weyn lala eegtay ayaa ah meel ay ku badan yihiin dadka shiicada ah iyo tiro yar oo ka mid ah dadka masiixiyiinta reer Ciraaq. Ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda gaariga walxaha qarxa laga soo buuxiyey ee ku qarxay xaafadda Karada oo ah meel ganacsi. Qaar ka mid ah dowladaha caalamka sida Mareykanka, Faransiiska, Turkiga iyo dowladda Kanada ayaa si weyn u cambaareeyay qaraxyada dadka badan ay ku dhinteen magaalada Baqdaad ee dalkaasi Ciraaq. Qaraxyada ayaa imaanaya xilli qaybo ka mid ah dalka Ciraaq ay ka jiraan dagaalo u dhexeeya maleeshiyada Daacish iyo ciidamada dowladda, iyo waliba qaraxyo hareeyay meelo badan oo ka mid ah dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA قاهرة.
صباح وناكسن رمضان كريم دغسيال ولي واحد نغا دغيسنيسان في او اي واشنطن ميد كميدا غنعصتدا دغمدا بلعاد اي غوبلكا شبيلها دخه ايا وحا اي در عيديد او سي قار كميدا عرورتا اغونتا اي كو دقن دغمدا سي غنعصدها سي ايا وحا او شيغ ان اي وجيددو تها انو كالميو كو انن هيسنين وحا اي كو عيدان اما عرورتود اي كو عيديان وريها في او اي دا اي مغالدا مقدشو حسن كافي قويستا ايا وربحين تان كسو دري مقدشو
عرور اغانها او يتردو دوغاري سو افرتن اسوغون جيرويلل اي قبلوه اي دغمدا بلعد اي قوال كشالي لها دحلوغو قيبيي dad loogu talagalay inay ku ciidaan si ay uga qayb qaataan dabaaldegga munaasabada Ciidul Fitriga ee fooda inagu soo haysa arurtan agoonta ayaa waxa dharka ciida ugu deeqay Xasan Maxamed Haaji oo ka tirsan beerleyda yaryar ee ku dhaqan degmada Balcad waxana Xasan uu ka warbixinayaa waxyaabaha ku dhaliyay inuu saacido ubadka agoonta xilli ciiduna ay kaabiga inagu soo hayso
maanta aragtidaana i tusiyey in aan maxaan ku raado u garto dadkaas iyo diinta ah inaan wax ugu yeedhin jeclaysayna wax qof binaadan igu dhalisay maaha waa wax alla subxaana watacaala igu dhaliyay waay waa wax deegaanada annaga naga fogfog ee qabaan waay marka waa waxaan diriin ah saddexdan sano oo dambaysaybo waa waxaan gacanta ku hayay waay inta italkayga ay tahay aan gaarsiiyo intaas waa wax kale muhiimad intaas waa waxaan isleeyahay walaa qof oo mukallaf ah wax sadaqa jaariya ah maxaa kugu dhaliyay maba lahabo waayo waxaan waa waxaan aniga maanta baxsaday birina aan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka sugaayo cid aan abaal uga rabo ama aan ana gacan ka sugaayo ama aan wax ka bixisan leeyahay ma jirto waxaan isleeyahay culumada ayaa aad ugu adkaysay wax ku deesha mudan waay in la soo bandhigo maayo ilaa adii saddex sano laba sano camalba waa isaga jiray waxaan gayriyada oo waxaan aniga tacbaday
qaar ka mid ah hooyooyinka dhalay caruurtan agoonta ee dharka loo qaybiyey ayaa sheegay in deeqdani ay ku soo beegantay xilli ay aad ugu baahan yihiin oo aanay gacanta ku haynin qarash ay caruurtooda ugu iibiyaan dharka ciidda.
Magacaygu waa Liira Maxamed Xaaji. Waxaan u mahadcelinaynaa maanta Xaaji Xaaji Maxamed. Annagoo deeqna la siiyey dhar ilmo agoonta ah. Annagoo rajadeena aad iyo aad ay u jabneyd haddana maasha Allah ay rajadeena aad iyo aad ay u roon tahay asagana aan u mahadcelinayno. I raggii dhan oo arintan soo abaabulay oo dhan ajir Allah ka siiyo. Marka rajadeena aad iyo aad ay u fiican tahay ciidan ciidii hore ciidda ciidana fiicana maasha Allah. Sideed caruur waa caruurteeda sideed caruur. Sidax gabdhood iyo sidax eeshan wiil sadda wiil waxa lagu siiyay dhar sidaxda gabdhoodna dhar aan lagu siiyay sarwaal oo tuliina iyo shaatigiisa la siiyay gabdhahana waxaa la siiyay goona iyo xijaab iyo shaatigeeda
bismillaahi raxmaani raxiim deeq baana la siiyay maanta waxaan la siiyay shaqsi Xasan Maxamed oo la siiyay dhar wiilal iyo dhar gabdho ah aad iyo aadan u mahadsan yahay waana u mahadcelinaynaa dharkoo la siiyay waana ku faraxsanahay dhar wiilal iyo dhar gabdho ah oo agoonta loogu talagalay Saare Cabdulxiiq walaa ila aqsimo ogaan waxna saarnaa mal miskiinkan aanu soo daqaysto qeyr ala siya farxad ayaan u arkaa halmeen si fiican ay u yidhaan dhar fiican ay ku yidhaan rajo fiican aan qabnaa idan
ugu dambeyntii Sheikh Cabdulqadir Maxamed Muudey oo kamid ah culimada diinka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe oo hawshan dhar qaybinta ah wax ka soo agaasimay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay diinta Islaamku ka qabto in farxadda caruurta agoonta ah la kafaalo qaado maalmaha ciida
nabigeena Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu xadiis sax ah ku yiri ana wa kafilul yatiimi ka hatayn fil janna asigoo nabiga (alayhi salaatu wasalaam) fartiisa markiisa dhexe iyo farta murdisada ah anoo markiisa taaga iyo wuxuu yiri ana wa kafilul yatiimi ka hatayn fil janna aniga iyo ninka agoonka kafaalo qaada jannada intaas ayaan isugu jirnaa qadar maxaa la yiraahdaa afartan cunug oo agoona dharkooda ayuu bixiyay marka maxaa loo baahan yahay marka ragga kale ee magaalada markiisa ganacsiga ku leh haddii iyagana ninkiiba 10 qofood haddii min afartan qof ay cunug ay markiisa dhar ay siiyaan maanta waxaa laga yaabaa Balcad inaanu markiisa wax agoona oo dhar la'aan inay joogi laheen
laadadan ubadka agoonta dharka loogu qaybinayay ee uu fuliyay Xasan Maxamed Haaji oo ka tirsan beeraleyda degmada Balcad ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha bulshada ee ku dhaqan degmadaasi waxana ay ku tilmaameen inay tahay arrin ku dayasho mudan oo loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dhinacooda ganacsatada iyo dadka kale ee dhaqaalaha haysta ee ku dhaqan degmada Balcad waxana ay sheegeen in arrintan ay dhinaca kale dhiirigelin u tahay qoysaska agoonta ah ee aan iyagu haysan maalmaha ciidda waxay ubadkooda uga farxiyaan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasakaafi qoyste oo warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho. Weli diyaar garowga ciidda ayaanu ku jirnaaya, iyadoo ciidda ay ka dhiman tahay waqti aad u yar ayaa waxaa sidoo kale diyaar garowga ciidda waxaa laga dareemayaa magaalada Boosaaso. warbixin warkan ku saabsan waxaa magaaladaasi Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheenna Faadume Yaasiin Jaamac.
inkastoo ciiddani ay ku beegantay xilliga xagaaga oo inta badan dadku ay ka xagaabaxaan gudaha magaalada ganacsiga ee Boosaaso maadaama jawigu uu yahay mid aad u kulul, ayaa haddana waxaa muuqata inay ku soo qulqulayaan dadweyne aad u tiro badan. qaar ka mid a ganacsatada iyo dadka wax ka iibsanaya ayaa VOA uga warramay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socda suuqyada kala gedisan ee magaalada Boosaaso.
magacaaga waxaa lahaa maxaa Saciid carwada ka shaqeeya waxaa lahaa carwada lifestyle waxaana iibiya wax ka mid a dharka ciyaarka, dharka dumarka. dadkuna aad bay u adeeganayaan, wayna soo noqdeen, dib magaalada ugu soo noqdeen maadaama magaalada kulul tahay oo hadda laga xagabaxay dib baa lagu soo noqdaa adeeganayaa. waxaa keenay in laga adeegto magaalada waa magaalo weyn oo dadku ka xagaabaxeen, kuna yaalaa meherada caalamiga oo shidan oo dhar fiican haya, kuna dadku kalsoon yihiin, aad ugu kalsoon yihiin. dadku dib ugu soo noqdeen, way noqonayaan markay adeegtaan ka bacdi.
walaal magacaygu waa Xaliima Axmed Xasan, waxaan ka soo laabtay magaalada Qardho. ciriir baa nagu dilay, saaka dhan baan waxaan ku jirnay saf si aan uga gadano dharka ciid.
magacaygu waxa weeye Cabdiqaadir Caawid, waxaan ka mid ahay macaamiisha timi magaalada oo ka adeeganaysa. wallaahi population magaalada ka adeeganaya aad buu badan yahay, maadaama ay tahay dee magaalada keliya dadku ku kalsoon yihiin oo ay aaminsan yihiin inay ka helayaan alaab quality leh ama alaab cusub.
magacaygu waa Shukri Saciid Ismaaciil. Shukri, waxaan ka imiyee soonaha Qandala, waxaan adeeganay ciidii dharka ciyaalka. maasha allah, aad iyo aad baa loo adeeganayaa, dadku waa badan yihiin, waa la soo wada noqday.
dadka waaweyn ayaa waxaa muuqata inay ku mashquulsan yihiin iibsashada dharka. dhinaca kale, dhallaanka yaryarna waxa ay xiiso gaara u hayaan qalabka ciyaarta iyo inay maalinta ciidda ku dalxiisaan goobaha caruurta loogu talagalay inay ku damashaadaan.
Saciid, maxaad iibsanaysaa?
Baskoolada iyo gaariyaasha soconaya.
waa gartay dharka iyo alaabta lagu ciyaaro, kee baa jeceshahay?
alaabta lagu ciyaaro inta meelaha dalxiiska tagno.
aamino gacshe. aamino, bal ka waran dareenkaaga, maxaad iibsanaysaa?
haddeer oo kasoo baxnay meeshii dharka, waxaan rabnaa inaan iibsano ciyaalka u yimino alaabtan lagu ciyaaro. dhar iyo waxaan rabnaa inaan ciyaalka ku gadno alaabta lagu ciyaaro iyo diyaaradaha iyo gaariyaasha.
culayska ugu xooga badan ee dhinaca shaqada ayaa waxa uu ku dhacaa goobaha dharka lagu tolo maalmaha ciidda, waxaana ay shaqeeyaan saacado dheeri ah oo habeenkii iyo maalintii isugu jira. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
subax wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale. Rabadaan kariim, rabadaankii oo gabagabadiisa laguba sii dhow yahay. halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. sida warka aad ku maqlayseen mu'aamarad iyo fikradaha kala gedisan ee iyagu laga haysto kulankii dhex maray musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah ee musharaxiinta u baratamaya xilka madaxtinimo ee dalkan Maraykanka, Hillary Clinton iyo dambi baarayaasha FBI-da ayaa qaatay muddo 3 saacadood, waxaana cirka isku sii shareeraya hadalhaynta amuurtaasi ku salaysan. kulankan oo ku saabsanaa iimeelo lagu eedeeyey inay si gooniya oo shaqsi ahaana ay u isticmaashay shaqadeedii intii ay haysay xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Maraykanka, Hillary Clinton, ayaa waxa uu dhex maray iyada iyo hay-adda FBI-da, waxaana lagu wadaa inuu noqdo kii ugu dambeeyey ee go'aan looga gaari lahaa in dembi lagu soo oogo iyo in kale eedahaasi la xiriira iimeeladaasi sida gaarka ah ay u isticmaashay Hillary Clinton. haddaba wariyaha VOA-da ayaa warbixintan noo soo diray, waxaase soo jeedinaya Jaamac Farasle.
kulankii sabtidii daraad ahayd dhex maray musharaxa madaxweynenimada Maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga, Hillary Clinton iyo xubno ka mid a FBI-da, waxa uu ahaa mid ay iskeed u doorbiday Clinton si ay u damisa carada iyo hadalhaynta eedeymaha ku aadan iimeylo lagu soo eedeeyey inay si qaldan u isticmaashay xilligii ay xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka ahayd.
I've said many times, if I could go back, I would do it differently. I know people have concerns.
Horey ayaan u sheegay marar badan waxaan iri hadii waqti gadaal loo celin lahaa si ka duwan sidii aan horey yeelay ayaan yeeli lahaa maxaa yeelay dad badan ayaa walaac qabo hadda
dhanka kalena ninka ay iska soo horjeedaan ee musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray inaysan macquul ahayn in ay FBI du dambi ku soo oogin Clinton waxa ay sameysay waa qalad ayuu yiri balse saaxiibada Clinton ayaa fikirkaas ka duwan qabo senatorka dimuqraadiga ee Sherwood Brown oo la hadlayay televisionka ABC barnaamijkiisa This Week ayaa yiri
There won't be an indictment and I think that means that she did what many secretaries of state have done in the past.
Dembi lugu soo oogi doona ma jiro taas oo ay macnaheedu tahay in ay Clinton sameysay wixii ay xogayaal badan oo iyada ka horeeyay ay sameen jireen. Dhanka jamhuuriga sida looma arko Rick Santorum oo ahaan jiray senator jamhuuriga ayaa isna ABC This Week waxa uu u sheegay
If she was not Hillary Clinton, if she was a undersecretary of state that had done the same types of things, number one, she'd have been, he or she would have been fired, and yes, prosecution by the Justice Department.
Haddii aysan ahaan lahayn Clinton ama ay ahaan lahayd xogeyo ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo sameysay inta ay iyadu sameysay, marka hore shaqada ayaa laga eryi lahaa kadibna dembiga ayay wasaaradda cadaaladda ku soo oogi lahayd. Kulankan FBI-da iyo Hillary Clinton ayaa dhacay maalmo kadib markii ay is arkeen madaxweynihii hore ee Mareykanka, Bill Clinton, isla markaasna ah sayga Hillary Clinton iyo xeerhelaaliyaha guud ee Mareykanka, Loretta Lynch. Kulanka xeerhelaaliyaha Lynch iyo Clinton ayaa buuq dhaliyay maadaama Lynch ay tahay qof ka ugu dambeeyay ee iska leh go'aanka ah in dembi lagu soo oogo Marwa Clinton iyo in kale xeer ilaaliyaha oo arintaas ka hadlaysana waxa ay tiri
My meeting with him raises questions and concerns. I certainly wouldn't do it again, but it really was a social meeting.
Dabcan kulankii aan la yeeshay Bill Clinton waxa uu abuuray su'aalo iyo walaac. Waxaan hubaa inaanan mar dambe la kulmi doonin, balse run ahaantii waxa uu ahaa kulan caadi ah.
Sharciga aan qornayn ee Mareykanka ayaa ku talinaya in ay howlwadeennada dowladda ay ka dhowrsoonaadaan muuqaal mugdi abuuri kara. Trump iyo xubno kale oo jamhuuriga ka mid ah ayaa sheegay kulankan inuu caddeyn u yahay in wasaaradda cadaaladda ee maamulka Obama aysan samayn karin. Baaritaan madax bannaan marka ay timaado shaqsi uu madaxweynuhu u caleemo saaray dhaxalkiisa aqalka cad. Waa kan afhayeenka aqalka cad John Ernest oo arintaas ka jawaabaya.
I can tell you that the White House and the President were not at all involved.
Waxaan idiin sheegi karaa inuusan madaxweynaha iyo aqalka cadba aysan arintan ku lug lahayn. Aqalka cad ayaa sheegay in baaritaanka la halmaalay ee maylada xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ay bannaanka iska taageen.
The President's expectation is that this investigation will be handled just like all the others, which is that the investigators will be guided by the facts.
Rabitaanka madaxweynuhu waa in uu baaritaankan ahaadaa sida baaritaanada kale, taas oo micnaheedu yahay in baaritaanku ay hoggaamiso xaqiiqda. Hillary Clinton ayaa rajaynaysa in dabagalkan uu soo gabagaboobo ka hor shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxweynenimo oo dhacaya bishan gudaheeda. Jamhuuriguse waxa ay sii buunbuunin doonaan tan iyo November oo ah xilliga doorashada guud ee Mareykanka ay qabsoomayso.
Warbixintii wariyaha V O A da Michael Bowman ayaa taasi ahayd oo uu noo soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
Aroriyo suuban dhageystayaal mar kale haatanna dhinacii ciyaaraha Saare Cabdi Axmed ayaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade kala sheekaysatay ciyaarihii ugu dambeeyay.
Hagaag Maxamuud Mascade oo Faransiiska iyo Iceland ayaa kulan xiisa badan u xalay dhexmaray bal haddaad noo qaadaa dhigto ugu horeyntii kulankii dhexmaray labadaasi kooxood.
Zara dad umaasan tahay dabcan kulanku waxa waa kulan xiisa badan waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelayna waxa ka mid ahaa Faransiiska oo koobka marti gelinaya oo gurigiisa lagu ciyaarayay iyo waliba xulka Iceland oo cidina aanay filaynin inuu halkan soo gaarayo. Waliba la yaabna lahayd sidii uu kaga soo badiyay xulka qaranka ee Ingiriiska. Taasi waxay keentay marka dad fara badan ee ciyaartan ka dhur sugayeen oo layslahaaba xulkan la yaabka lihii amuu Faransiiska ka badiyaa ha yeeshee taasi ma dhicin oo xulka qaranku Faransiiska habeenkii xalay ahaa 5-2 ayay guusha ku raacday. Ciyaaryahan Olivier Giroud ayaa 2 dhaliyay, Bayet Pogba iyo Griezmannna 3 oo kale ayuu raaciyeen, walow xulka qaranka ee Iceland ay qaybtii dambe ciyaarta 2 dhaliyeen oo aad moodaysay inay qaybtii dambe sidii hore ka wanaagsanaayeen. Waxaana xulka qaranka ee Faransiiska sahray hadda markii aad fiiriso u egyahay xul ciyaartoydu isway isfahmeen isla markaasina aan la dhayalsan karaynin ciyaaraha kama dambaysta ah ee hadda la isku soo baxay in uu wacdaro ka dhigo.
Waa gartay bal maxamuud Faransiisku waxa ay fooda isdari doonaan xulka qaranka dalka Jarmalka oo Talyaaniga dhankooda soo dubtay. Bal haddaad fiiriso Faransiisku hooyagooda ayaa lagu ciyaarayaa saad sheegtay, marka sidee bay booska ku sii xagsan doonaan oo isleedahay Jarmalka in awood ayay ula soo bixi doonaan oo way maaragtay ka badin doonaan?
Adiyad, horta saaray nimankan Jarmalku ma ahan rag sahlan oo koobkii kubadda cagta ee adduunka ee Brazil lagu qabtay iyaga ku guuleystay, weliba iyadii udugeydoo ay Brazil 7 ku dhufteen. Kaaga darane haddana maalintii Sabtida ee Talyaaniga waa iyagii kasoo badiyay, weliba Talyaanigu aad og tahay difaacoodu inuu yahay difaac bira, oo haddii difaac ku galaan in laga adkaado way adag tahay. Laakiin xulka qaranka ee Faransiisku gurigooda ku ciyaarayaan taageerayaal fara badan ayaa u saabtumaya, sidoo kale ciyaartoydoodu waxaad moodaa hadda inay isfahmeen oo waxa ay doonayaan ay garanayaan. Walow xulka qaranka Faransiisku aanu dhinaca difaaca ku wanaagsanayn oo difaacoodu uu iska yahay mid iska mataacaleysa oo ay dhici karto in goolo laga heli karo, laakiin dhinaca Jarmalka waxaa soo food saartay dhaawacyo ciyaartoy muhiima u ciyaaraysa sida Qadiira Gomez oo afkore ciyaarayay, Swashan Tager. Marka waxaa laga yaabaa raggaasi ka dhaawaca inay dhibaato u keento, walow aan la saadaalin karin cidda guushu ay raaci karayso.
Aada ayay u mahadsan yihiin Zahra Cabdi Axmed iyo Maxamuud Mascade oo noo qaadaa dhigaya ciyaarihii ugu dambeeyey. Haatana dhegaystayaal, kaalintii fanka aan bal jaleecno hees Ramadaan Dalmar iyo kooxdiis.
عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بذكره وسلموه فالذكره يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان.
kooxdaasi dalmar la jiibinaysa nabi ammaankaasi bisha Ramadaan ee barakeysan aan idin kugu talagalnay ayaa idaacaddeenna aroornimo aan ku soo xireynaa. Waa anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Jaamac Buule Jaamac Farasle intaynu mar kale ku kulmi doono idaacaddeeda. Inta ka horreysa waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.